Та дозна само за Фондот за здравствено осигурување, кои се другите три од МВР не откриваат. Билјана Николовска ја слушаме во продолжение.
Многу спекулација, малку информации. Дел од институциите ги премалчуваат нападите кои ги имаат од хакерите, кријки дека им бараат откуп кога го блокираат системот за работење. МВР открива дека оваа година имало вкупно 4 рансомвер напади врз институции, но не открива кои се институциите. Ниту една од оние институции кои досега беа споменувани во јавноста не призна дека платила за да си ги одблокира податоците. Дели негираа дека се мета на напад, а МВР, освен нивната бројка за која вели дека се 3 годинава покрај оној на ФЗО, не открива за кои институции станува збор. Јавноста дозна само за Фондот за здравствено осигурување. Последно во дел од медиумите беше објавено дека цел на хакерски напад е и Министерството за финансии, откако дел од вработените таму, анонимно сведочија дека се работи рачно, а платите за јавниот сектор и други исплати можно е да доцнат. Но министерот Фатмир Бесими негираше. Јавно се дозна и за Агенцијата за електронски комуникации, тоа откако сајтот падна, а по ова и директорот призна дека институцијата е цел на напад, но никогаш не откри дали е баран откуп и дали може би е платено. Интересно е тоа што токму таму се наоѓа Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти. Вработени во АЕК за Радио Слободна Европа сведочат дека подолго време системот не бил во функција, пошто се вратиле на нормално работење. Но според нив, токму еден од вработените бил посочен како соработник на хекерите и бил под истрага на МВР. Оттаму пак одговорот е дека се работи на случајот. Кои се другите две институции, ниту МВР, ниту обвинителството не откриваат. Фондот за здравствено осигурување пак се подновил со дигитални ленти за складирање на податоци додека траел хакерскиот напад. Бази со податоци од ФЗО од март годинава се чуваат и на 24 ленти од по 30 терабајти или вкупна тежина од 720 терабајти. Во договорот кој фондот го склучил со скопската фирма Infosoft Systems се гледа дека само 7400 евра ја делеле институцијата од бекап за складирање на податоците. На бирото за јавни набавки може да се забележи дека се работи за итна набавка, договорена во 4 очи и реализирана на 14 март годинава. За Радио Слободна Европа од ФЗО потврдуваат дека оваа набавка е направена за зачувување на сите релевантни податоци од фондот, а начинот на кој е сторено тоа е тајна. Додека траеше скандалот со можната кражба на податоци, а директорите молчаа за оно што се случува, во исто време одлучиле да побараат и мислење од бирото за јавни набавки. Прашале дали по итна постапка, без да се објави оглас, може да се набави ваков уред. Барањето испратено на 21 февруари, ден пред пресконференцијата на директорката Магдалена Филиповска-Грашковска, на која таа соопшти за хакерскиот напад. Познавачите на ваквите технологии велат дека станува збор за еден вид на касети, кои откако ќе се наполнат со компресирани податоци, обично се дислоцираат од објектите каде се наоѓаат серверите.